Ar vieglās valodas ziņām studijā Aija Pakalna. Vecāki nepietiekami vērš uzmanību savu bērnu liekajam svaram. Latvijā katram ceturtajam trešklasniekam un katram piektajam pirmklasniekam ir liekais svars vai aptaukošanās. Par to liecina Pasaules veselības organizācijas pētījums, ko šodien prezentēja Veselības ministrijā. Pētījuma rezultāti liecina, ka teju ceturtajai daļai bērnu Latvijā ir liekais svars. Slimību profilakses un kontroles centrs norāda, ka aptaukošanās problēmā nedrīkst vainot bērnus, par to atbildīgi ir pieaugušie. Latvijas infektoloģijas centrā šodien konstatēts šī gada pirmais pacients ar ērču encefalītu. Šogad kopumā pārbaudītas 563 iedzīvotājiem piesūkušās ērces. 21 no tām ir konstatēts ērču encefalīts. Ģimenes ārstu asociācija kopā ar Veselības ministriju vēlas izveidot izlīgšanas komisiju. Ģimenes ārsti vēlas, lai Veselības ministrija izpilda viņu prasības. Ja komisija netiks izveidota un netiks panākta vienošanās, tad ģimenes ārsti pieteiks streiku. Jau martā ģimenes ārsti nāca klajā ar vairākām prasībām, taču Veselības ministrija tās noraidījusi. Un vēl, par Latvijas komandas Rīgas Dinamo galveno treneri šodien negaidīti apstiprināts hokejists Sandis Ozoliņš. Turpinājumā par notikumiem ārvalstīs. Mančestras terorakta lietā šodien aizturēts vēl viens aizdomās turamais. Lielbritānijas policija 23 gadus veco aizdomās turamo aizturēja Anglijas austrumos. Saistībā ar šo teroraktu Lielbritānijā pavisam aizturēti 14 cilvēki. Viņu vidū aizturēti arī terorakta rīkotāja Salmana Abedī, divi brāļi un tēvs. Maskavā plosās spēcīgs pērkona negaiss. Negaisā bojā gājuši 13 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti ievainoti. Negaisa laikā vēja ātrums sasniedzis 22 metrus sekundē. Cilvēki gājuši bojā no nolaustiem kokiem un citiem krītošiem priekšmetiem. Pērkona negaisa dēļ Maskavas lidostās aizkavējas lidmašīnas. Meteorologi brīdina, ka naktī Maskavu varētu piemeklēt vēl viens pērkona negaiss. Savukārt Rīgā pat labam 12 grādi, pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts sākumā austrumu rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 7-12 grādi, bet Kurzemes centrālajā daļā vēsāks. Rīt būs mākoņains laiks, kas brīžiem skaidrosies. Nokrišņi nav gaidāmi. Putīs lēns mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra 17-22 grādi, bet piekrastē vēsāks. Medicīniskais laika tips otrais, un tas ir labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Aija Pakalna.